Reunión de guión.
Galegas polo mundo. Está a piques de comezar.
Mais, sabías que antes de que un programa se emita en directo, o equipo de redacción reúnese para repasar o material que xa ten, comprobar o que funciona e decidir que necesita mellorar. Algo así faraste ao longo desta fase. Que lembras sobre danzas e xogos galegos?
Esquende asociar ritmos a países e culturas.
Móveste de xeito consciente.
Estes e outros son aspectos que xa traballaches en anos anteriores, así que...
Sintoniza cos teus coñecementos previos.